Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 34. I denne episoden skal vi ta fatt på det som kalles for nyere psykoanalytiske perspektiver, eller relasjonell psykoanalyse. Her finnes det mange teoretikere, men fellestrekket at alle fokuserer på at mennesket motivert av relasjoner, og teoriene baserer seg på tanken om at personligheten blir dannet og utformet gjennom kontakten med andre. Den første teoretikeren Fairbairn. Han tenker at mennesket primært kontaktsøkende, og at selve kontakten motivasjonen for samspillet med andre, og ikke bare driftstilfredsstillelse, slik Freud mente. Fairbairn tenker at barn i kontakt med andre kan oppleve kontakten som lystbetont eller vondt og destruktivt. Lystbetont kontakt gjør at barn blir nærværende og oppmerksom i samspillet. Det opplever trygghet, lærer seg selv å kjenne i møte med andre, og det lærer seg å skape nye og gode relasjoner. En vond kontakt fører derimot til splittelse i barnets indre forestillinger om seg selv og andre. Den vonde siden fortrenges ved at barnet sier til seg selv at «De er gode og vil meg vel. Det er bare jeg som gjør dem sinte. Det er min feil». Barnet kan så splitte sitt eget selv ved for eksempel å behandle sitt behov for omsorg nedlatende og løfte frem en mer tøff og usårlig side. Fairbairn tenker at de erfaringene barnet får i kontakt med andre danner gode eller destruktive mønster som barnet tar med seg inn i voksen alder. Vi tar turen til UiA, hvor jeg skal snakke om objektrelasjonsteori og hvordan våre tidligste erfaringer kan være med oss hele livet, enten vi klar over det eller ikke.
Da skal vi snakke om objektrelasjonsteori, og vi skal snakke om Fairbairn. Objektrelasjonsteori, det da en teori som beveger seg altså ned mot det intersubjektive og forteller oss at det i møte med andre mennesker at vi formes. Og det i denne relasjonen, altså relasjonen mellom meg og den andre, at jeg blir den jeg og da det snakk om en fysisk relasjon, altså i samvær med den andre, men det også snakk om en psykisk, skal vi si, forestilling om meg selv i forhold til den andre. Så man kan se litt på at man kan nesten tenke seg at vi har objektrelasjoner evnen til å, på en måte, eller det det som skjer når jeg har en nær og god relasjon til en person, og dette forholdet noe jeg mer eller mindre internaliserer, og det blir en del av meg. Og jeg snakket kanskje om det sist, at når jeg skal bestemme om jeg skal gå ut og ta en øl med venner, eller om jeg skal forberede meg til dagen etterpå, så det noe jeg opplever som refleksjon. Jeg reflekterer over et dilemma. Skal jeg gå ut, eller skal jeg gjøre... Da kan man si det superegoet mitt mot... mot id. Altså jeg har lyst til å gå ut og drikke øl, men jeg synes jeg burde være hjemme og forberede meg. Mens i objektrelasjonsteori så vil det også være noen nye forklaringer på dette I den forstand at det jeg opplever som refleksjon nok også bare en slags gjentagelse av samtaler jeg har hatt tidligere på sett vis at jeg har hatt samtalen med bestemoren min som har sagt gå på fest, livet for kort, slutt å gjøre lekser Hun sa det ikke fullt, men det var nesten sånn hun tenkte om livet. Du må kose deg, det nå du lever. Mens faren min sa, ja, du må tenke på fremtiden, du må tenke på utdannelse, du må tenke på boligpriser og renter og verdensfreden. Så da har jeg to dialoger I meg selv som handler om hva jeg burde gjøre I forskjellige situasjoner. Og så drar jeg på en måte veksle på de, men jeg hører jo ikke at det den samtalen jeg gjentar, men det en variant av den samtalen jeg har hatt med viktige personer I mitt liv. Så objektet relasjonene mine, altså til objekt en annet menneske, det kan også være en ting, altså den relasjonen jeg har til dette har blitt en del av meg, og det oppleves I dag som del av min refleksjon, eller min måte å være på, og det også påvirker avgjørelsene mine for hvorvidt jeg blir hjemme eller går på fest. Så det de fysiske relasjonene vi har, men de blir også en del av vårt indre psykologiske liv. Fairbairn en sånn person, han har denne setningen som du ser her, sånn, så det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Den setningen synes jeg så viktig. Det som om den setningen nesten oppsummerer det I hvert fall en veldig god oppsummering av veldig mye av hva man tenker om utviklingspsykologi. Og det spørsmålet, hva mener han? Altså, det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Og det her gir I god mening til en del sånne fenomener som man opplever I møte med mennesker, spesielt I psykisk helsevern. Og siden Fairbairn en sånn post-freudianer eller post-psykoanalytiker, gått over til å danne det som heter objektrelasjonsteori, så drar han fremdeles veksel på mye av den ideene til Freud, når man går bort ifra dette med driftsprinsippet. Det en del ting de tar et oppgjør med, men de videreutvikler også en del av ideene. Og Fairbairn spesielt opptatt av det som Anna Freud snakket om, også Sigmund Freud snakket om den delen av det psykiske forsvaret vårt, som kalles splitting. Og splitting, at vi rett og slett deler opp verden I godt og ondt, eller deler opp oss selv i godt og ondt. Og dette et dette helt helt vanlig og sånn enkelt forklart da, så det kanskje sånn at barnet kan ikke forholde seg til en person som både god og ond det blir forvirrende så man kan ikke se man har ikke et realistisk bilde av foreldrene sine for det en veldig psykologisk vanskelig operasjon Jeg husker det var en som sa til meg en gang at du blir ikke voksen når du flytter hjemmefra, eller får bil, eller gifter deg, eller får barn. Du blir voksen den dagen du tilgir dine foreldre, sa han. Det vet ikke om det sant, jeg vet ikke hva han legger I ordet tilgi. Kanskje akseptere er bedre, men de fleste mennesker har på en eller annen måte et litt sånn unyansert forhold til sine nærmeste og spesielt barnet, for barnet nødt til det og det her denne splitting-mekanismen kommer inn at den mammaen som snill og grei kan ikke være den samme mammaen som avvisende og irritert og sur for barnet så det viktig å beholde tryggheten og da det viktig å beholde et idealisert bilde av mamma som den trygge gode eller pappa som den trygge gode så alle de sidene ved mamma som ikke like attraktive de spaltes vekk og på en måte sånn at man ignorerer de nærmest sånn at man ser bare de, og man opplever bare de gode sidene og da skjer det jo også så man får et på en måte et unyansert forhold til den andre, men det helt avgjørende for å føle den tryggheten barnet trenger, så det helt hjelpesløst i en stor og skremmende verden. Og så det også sånn at barnet kan dele seg selv på samme måte. Altså det kan foregå en splitting I forhold til barnets eget syn på seg selv. Og når barnet da likevel opplever at foreldrene oppfører seg ufint eller strenge eller slemme og så videre, så må de opprettholde ideen om foreldrene som god. Og hvis de da bryter med den ideen som god, så må det være fordi jeg fortjener det. Og det er ideen der, så da spalter man verden at foreldrene gode, og jeg ond. Og det der denne ideen kommer at det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Så barn 100% avhengig av at foreldrenes oppførsel forståelig, sånn at hvis de oppfører seg ufint mot meg, så må det være fordi det noe galt med meg. Så jeg ond, jeg slem, jeg så bråkete, jeg feil, og derfor så oppfatter de, eller derfor så reagerer de negativt på meg. Så det meg det noe galt med, det ikke de. Da det trygt, da har du på en måte kontroll på problemet. Hvis du en engel I helvete, altså hvis du god og gjør alt ditt beste og det beste du kan, men verden fortsatt slem, hvordan skal du kunne klare å være der som barn da? Det nesten helt, helt umulig. Og da forstår man langsomt den der skyldfølelsen eller den skammen som en del overgrepsoffere har med seg. Det så ofte du møter folk som har blitt, eller I mitt yrke da, så møter man jo ofte mennesker som har blitt seksuelt misbrukt eller trakassert på det groveste når de var barn. 6, 7, 8, 9, ikke sant? De var barn, og de har blitt utsatt for overgrep. Mens de I voksen alder har en grad av skyldfølelse. Jeg var jo litt med på det, eller et eller annet I de som gir at det største problemet skyldfølelsen. Og da kan man rasjonelt fortelle at ja, men det ingen barn som har skyld I noe som helst av det som har skjedd med deg. Men på sett og vis så rokker du da ved en sånn avgjørende spaltningsprosess som de har måttet gå igjennom for å føle noe som helst trygghet. De var nødt til å se seg selv som skyldige og verden som god for å kunne overleve I den. Og det også endre den oppfattelsen, og selv I voksen alder kan være ganske vanskelig. Så da snakker Fairbairn om akkurat dette med at det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Det meg det noe galt med. Ikke de andre. Det jeg som ond, de gode og vil meg vel, det min skyld at de ikke vil være sammen med meg. Det barnets konklusjon, og det en konklusjon jeg nødt til å dra for å overleve. Så da kan man oppføre seg ufint mot barn, og det man får, en ikke at barnet tenker at han en drittsekk, det at jeg dårlig, han gjør det som sannsynligvis riktig mot meg. Så det å kjefte og smelle og være ufin mot barn, det kan på en måte gi dem en installere en type selvforståelse som de tar med seg gjennom hele livet I kraft av en skam, en usikkerhet, en manglende tro på seg selv og sin egen verdi som kan bli toneangivende for hele livet deres. Igjen, psykologien ekstremt opptatt av hvordan vi oppfører oss mot barn og hva som skjer med oss I de første leveårene, altså helt opp til I ungdomstid mobbing og så videre ikke sant? Det kan påvirke mennesker på en sånn gjennomgripende måte at det operativsystemet som måten de forstår seg selv på vil komme til å være såpass skakkjørt at den tolker alle nye opplevelser inn I et sånn type lavt selvbilde eller en sånn følelse skam som de har med seg og det det objektrelasjonsteorien kan si noe, det denne mer relasjonelle formen for psykodynamisk tenkning sier noe om det er disse aspektene ved hva som skjer mellom mennesker som kommer inn etter Freud og med Fairbairn og Winnicott og Kohut og alle de vi skal gjennom I dag. Det et eksempel på dette med både eksempel med splitting, men også disse akkurat denne typen mekanismer da, for hvordan selvforståelsen vår blir toneangivende for eller det vi opplever I barndommen blir toneangivende for hvordan vi tenker om oss selv senere I livet og da pleier jeg å snakke om en mann som aldri ble sint og det rett og slett en fortelling om Albert Aaberg vet ikke hva jeg sa, så det sist kanskje. Jeg husker ikke alltid hva jeg sier. Men Albert Aaberg ble jo rusmisbruker, visste du det? Det det Tore Renberg som har skrevet om. Det han kompisen til Knausgård. Så ideen I hvert fall at faren til Albert Aaberg, jeg vet ikke, jeg synes jo han litt kul. Han, faren til Albert Aaberg jo en alenepappa som røyker. Og det var jo ikke så vanlig når, på den tiden. Albert Aaberg ganske gammel, husker jeg fra jeg var liten. Så, men vi har dette bildet av Albert Aaberg som, som vil ha pappas oppmerksomhet, men pappa sitter bare nikker og røyker pipe bak avisa. Og det den, det det bildet der som utgangspunktet for mannen som aldri ble sint. For her har du barnet som febrilsk ønsker bekreftelse fra pappa. Se meg, se meg, se meg, se meg. Nei, vent litt. Nei, bare vent litt. Altså, det blir avvist. I dag har vi kanskje ikke aviser, vi har Facebook eller et eller annet. Vi hele tiden ignorerer barnet til fordel for et eller annet annet som fanger oppmerksomheten vår, og barnet står der og vifter. Se meg, se meg, se meg. Og det barnet sier at hvis ikke du ser meg, så blir ikke jeg et menneske. Du nødt til å bekrefte hvem jeg for hvis ikke så henger jeg bare her, og blir et ubekreftet selv, og da blir jeg usynlig, da blir jeg det usynlige barnet I mumitrollet. Jeg forsvinner hvis ikke du ser meg. Og det kanskje noe det verste, altså det å slå barn og strenge og så videre, da vet de litt hvem de Hvis du overser det fullstendig, så blir de luft, de kan føle seg som luft. Så de har ikke noe kjerne nærmest. Det da mangler du virkelig fotfeste, kan man si, så det Det ikke bekreftede selve kanskje noe av det skadeligste man ser for seg I psykologien litt, annen, litt på siden. Men denne si Albert, da, denne unge, det kan være hvem som helst, av og til skal jeg ha for Petter. Petter ønsket pappas oppmerksomhet, men pappa var opptatt. Pappa jobbet I Nordsjøen også, så pappa var borte I 14 dagen, han kom hjem, så han var så sliten og hadde ikke tid. Så denne, han ønsket febrilsk pappa sin oppmerksomhet, men ble avvist hele tiden. Da reagerer Petter med å bli forbannet, og små barn har ikke på en måte sånn, de har ikke det språket eller den forståelsen for følelseslivet som man har i en som voksen, så man kan se for seg da at Petter blir så forbannet på pappa og kanskje får en fantasi om at jeg vil drepe han, eller han kanskje drømmer at han dreper pappaen sin, og det jo dramatisk og voldsomt, og dette voldsomme ved denne aggresjonsfølelsen som ikke barn helt forstår eller klarer å kontrollere, det blir så skremmende at barnet vender det innover. Og da kommer den ideen om at det fordi jeg så slem som person, det fordi at jeg har disse tankene om pappa som jeg elsker. Jeg elsker pappa, og så har jeg alle disse destruktive, aggressive følelsene rettet mot pappa. Der jeg en dårlig person, så vendes aggresjonen innover I stedet for å rettes ut mot pappa, for det for skremmende. Så man vender det innover. Og da det aggresjon vendt innover. Det snakk om, og hvis det blir et mønster hos Petter, så kan man se for seg at han går gjennom livet, og hver gang han møter noen motstand, I stedet for å bruke aggresjonen sin som en drivkraft, si at dette finner jeg meg ikke I, se meg, dette mitt prosjekt, sånn gjør jeg, jeg vil bestemme, I stedet for å bruke det til selvhevdelse, sunn selvhevdelse, for skjer hinder I sitt liv, så vil han når han møter motstand, legge seg ned og bli depressiv I stedet. Så han har på en måte denne voldsomme kraften der I dette sinnet, det var så skremmende for han på et tidlig tidspunkt, så han ventet det innover og møter med nye situasjoner. Hvis dette blir et mønster hos han, så reagerer han altså med tilbaketrekning og underkastelse I stedet for mot og selvhevdelse. Så han tolker sitt indre liv depressivt på en måte, I stedet for å bruke og være I kontakt med den kraften vi trenger for å føre livet oss videre, så opplever han det som han blir lei seg og usikker og legger seg ned og tenker at det jeg som ikke god nok, jeg får det ikke til likevel. Liksom. Så det var mange sånne selvdestruktive ideer som stammer fra disse tidlige relasjonene. Og hvis du virkelig redd for ditt eget sinne, hvis du virkelig har blitt det som Freud ville kalle kastrert, ikke sant? Kastraksjonsangsten, dette å bli satt så på plass at du ikke har, det ikke rom til å være deg. Du har ikke lov til å hevde deg, du har ikke lov til å si din mening. Hvis det blir toneangivende, så vil du vende aggresjonen innover. Og dette også en forståelse av selvmordet. Når man da møter mye motstand, i stedet for å bruke, bare på en måte bruke kraften sin til å komme seg videre i livet, så vender man det innover, og det mest aggressive, i stedet for å aldri si fra, det finner jeg meg ikke i, og så videre, hvis du bare vender det innover over lang, lang tid, så vil det blåses opp masse aggresjon vent innover, og det mest aggressive du kan gjøre mot deg selv, å ta ditt eget liv. Så man kan tenke at det ligger en slags veien til selvmordet i denne typen undertrykkelse og feiltolkning av aggressive impulser, for det frykten for disse aggressive impulsene var så, ble så voldsom når det plutselig var vendt mot pappa som jeg elsker på et tidlig tidspunkt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så splitting er altså da det regnes jo det blir først nevnt i forbindelse med forsvarsmekanismer og det altså sånn at splitting det primitive forsvaret vårt sentrert rundt splittingmekanismer det var det jeg snakket om sist altså når jeg våkner om morgenen sur og jeg identifiserer ikke meg selv som en sur person jeg tenker på meg selv som alltid blir og hvis det da likevel en sur stemning der så må den tilhøre noen andre enn meg Og det en splitting-operasjon. Jeg splitter meg selv som jeg blid, ikke sur. Og da trenger jeg noen til å bære denne surheten for meg. Så da rekker jeg å være noen som frivillig til å være sure som vikar for meg. For det har ikke jeg kapasitet til. Og hvis jeg ser rundt meg I mitt eget hjem da, så det først og fremst kona mi som, som utpeker seg som mulig kandidat for å overta min surhet. Og det da jeg sier til henne at jeg synes du virker litt sur I dag, sier hun nei, og så sier jeg det en gang til, sier hun nei, så sier jeg det en tredje gang, så hun sur. Og det på den måten at når jeg ikke tar ansvar for mine egne følelser, at jeg legger det ut på omgivelsen, jeg splitter opp mitt eget innliv, jeg bli ikke sur. Jeg ikke begge deler, jeg har ikke begge disse sidene I meg, for det orker jeg ikke ta ansvar for. Og da risikerer vi at vi på en måte legger det ut på andre mennesker I miljøet rundt oss. Og det det. Og hvis vi gjør det mye, så blir vi skilt. Så det å ta ansvar, tåle, forstå sine egne følelser og ta ansvar for det, helt avgjørende I relasjon til andre folk. Å fungere I voksenmodus, rett og slett, helt avgjørende. Jo mer vi fungerer I ulike varianter av barnemodus, jo mer av disse splitting-mekanismene vi har, jo mer uklare blir relasjonene vi har til andre mennesker. Og man ser det, det også... Hvorfor noen barn vil gå gjennom livet og opprettholde sort-hvitt-tenkningen Fordi at det også se nyanser, det krever masse trygghet og soliditet I omsorgsmiljøet, og det det alle disse teoriene I dag forteller oss, at barnet trenger trygghet, forståelse og omsorg for å utvikle nyansene, utvikle seg på en måte sunt. Og da sier oss teorien at hver gang vi ikke får muligheten til det, hver gang barnet føler mer eller mindre utrygghet og så videre, så vil ikke denne utviklingsprosessen gå like smertefritt. Den vil aldri gå smertefritt, men man vil kunne komme seg gjennom konfliktene på en måte, men man kan også komme seg gjennom konflikten eller ha så mye utrygghet gjennom oppveksten at man aldri på en måte får overskudd nok til å begynne å se nyansene i verden. Så da blir man på en måte væren I denne sort-hvitt tenkningen, de det gode, de det onde, uten å se nyansene i konflikten. Og det kan man tenke, det mediebildet også på en måte preget av da, at vi mennesker har litt lett for å tenke I sort-hvit kategori, de det gode, de det onde, og hvis det blir for nyansert her, så faller vi av. Og det det politikere, en veldig god politiker, ser mange nyanser og bruker veldig lang tid når han snakker da, for han skal se mange perspektiver på en gang. Og det ikke alltid de får så mye plass I media, for det tar så lang tid. Da det bedre med de som sier at kast alle ut av landet, type ting, sort-hvit, de de onde, de de gode, altså de som har mer sånn polariserte beskjeder, får ofte mer plass, og det appellerer også til oss når vi føler oss presset. Når vi I barnemodus, så appellerer den typen retorikk til oss. Da kan man se for seg, hva skjer I USA? Hvor presset de egentlig, når de får det mest unyanserte presidenten ever til å styre alt. Så det å se nyansen I ting, det å se at mennesker både gode og onde, det å føre dette sammen til en helhetlig forståelse av den andre, det en avansert mental operasjon som krever mye overskudd. Og hvis vi ikke har det overskuddet, så vil vi opprettholde dikotomiene I stedet. Og da får man problemer I relasjon til andre mennesker. Man får sånne kjæresteforhold som fungerer som en italiensk opera. Elsker deg, hater deg, elsker deg, hater deg, elsker deg, hater deg. Er sammen, ikke sammen. Så statusoppdateringen på Facebook kan bære preg av dette I forhold, ikke I forhold, I forhold, ikke I forhold så at enten så du jeg elsker deg og du helt fantastisk så gjør du noe feil, så endrer bildet seg helt så blir det helt svart og da parforholdet vil være sånn dramatisk, nei da gjør vi det slutt det sånn hadde jeg det også gjennom lenge ungdomstiden, det var liksom, nei, da gjør vi det slutt. Sånn sort-hvitt tenkning om ting, ingen nyanser, veldig sånn, ja, voldsomt mye dramatikk. Jeg husker tilbake på det som vitalt og spennende, men også veldig anstrengende og forbundet med ganske mye angst da, og uro. Så forhåpentligvis så vil man gjennom oppveksten og ungdomstiden og tidlig voksen alder langsomt integrere det gode og det onde mer og mer. Og få et stadig mer nyansert bilde på institusjoner hvis dere skal jobbe på institusjon eller og spesielt kanskje psykiatriske institusjoner så vil man kanskje forvente at de stedene preget av en del splitting og det fordi at det splitting man skal ikke si at de som psykisk syke driver med splitting det vil være en sånn veldig politisk lite korrekt setning å si. Men man kan se at mennesker generelt, når de presset, når de har masse motstand, masse usikkerhet, føler seg veldig presset på alle måter, at vi tenderer til å bruke et mer primitivt forsvar. Sånn det med alle som sitter I dette rommet her. Og det derfor sier jeg at forsvaret reversibelt. Jeg vil fungere primitivt I noen situasjoner, men modent I andre situasjoner. Hvis jeg veldig presset over lang tid, så vil jeg kanskje fungere primitivt over lengre perioder. Og det bare å se på kan se på I mitt eget liv, kan se på grafen av hvor mye jeg krangler med kona mi avhengig av hvor mange barn vi har for eksempel flere barn, mer krangling mer press, mer krangling altså vi reagerer ikke så moden som vi gjør fordi vi føler oss presset uten søvn, sånn som det nå for tiden lang tid uten søvn da går det på nyansene løs altså og vi diskuterer og krangler om ting som vi aldri hadde gjort hvis vi hadde vært I overskudd så der alle mennesker vil tendere til å måtte dele opp ting I enklere kategorier når de føler seg presset og når man da så presset at man innlagt på psykiatrisk sykehus så vil den tendensen være til stede der Og det kan utspille seg sånn at det, når det utspiller seg på en destruktiv måte, så, så vil det være sånn at noen kanskje som innlagt her vil favorisere enkelte og devaluere andre. Så du veldig flink med meg, du ikke så, så god med meg. Og da vil den som blir idealisert føle seg litt bra kanskje og tenke at dette får jeg til, det jeg som flinkest her. Mens de der har ikke skjønt det i det hele tatt, og så begynner de å diskutere dette seg imellom, og så ryker personalgruppa uklar på grunn av hva de har på en måte den, hva som dette andre kanskje noen av pasientene har lagt I de av følelser og ideer om, så, så det, det blir et slags spill da, som, som bærer preg av av denne splittingmekanismen, at noen ute og noen inne, og da de som ute og inne, de begynner da å, å diskutere seg, seg mellom så, så, så det et sånn blikk man bør ha på institusjoner, altså et blikk man bør ha på bedrifter og så videre også, at, det, at man ikke ser disse grupperingene oppstår og hvordan de kan oppstå. Så det det kun ved å være bevisst og forstå det at vi kan på en måte løse det. Og det jo, det litt sånn at det, vi blir jo litt det disse andre mennesker forteller oss at vi så kan man si at jeg så rasjonell at jeg fri for, jeg blir ikke en projektionsskive for andre menneskers indre liv, selv om, selv om kona mi ikke tar ansvar for sin egen surhet og kaller meg sur, så blir ikke jeg sur av den grunn, men, men det veldig få som klarer å opprettholde den type rasjonalitet gjennom, gjennom hele livet, og spesielt ikke meg, altså, så det måten mennesker oppfører seg mot oss på vil påvirke oss og av og til gjøre, skape og plante følelser og tanker som egentlig ikke tilhører oss I utgangspunktet. Et eksempel på det når jeg når I slutten av mai, så drar jeg alltid på guttetur. Jeg vokst opp sammen med ti venner som jeg har holdt, vi treffes to ganger I året, det julebord og guttetur, og da vi et eller annet sted I Europa. Og en av oss litt narkomane. Det ikke meg. Men når vi lander på flyplasser rundt forbi Europa, og det en bikkje der, så vil en bikkje legge merke til han ene. Og det gjorde de blant annet I Polen, husker jeg, da vi var der for en del år siden. Og da tenkte jeg litt på dette her, for at det, da kom det en sånn svær fyr med bikkje bort til han. Og så drev de og bikkja sniffa, jeg vet ikke hva, men I hvert fall så ble alle vi ti da, som var rundt I den gjengen, vi ble kalt inn på et sånt eget rom, hvor de tok passa våre, eller han fyren her tok passa våre. Og så sa han til meg, ikke putt hendene I lomma, sa han. Og så jeg tok det raskt opp, og så gikk det cirka 18 sekunder, og så tok jeg hendene I lomma igjen. Jeg tror jeg gjør det når jeg stresset. Og jeg blir stresset av politi, eller folk som ligner på politi, eller folk som hund. Så da tok jeg det I lomma, og da skrek det meg, ikke putt hendene I lomma, og jeg opp igjen. Og da var jeg så nervøs. Og jeg føler meg altså så ekstremt skyldig når jeg rundt politifolk, uansett. Jeg sikker på at jeg har gjort et eller annet galt uten at jeg vet om det engang, og jeg sikker på at de har oppdaget det. Så når han da står med passa vår, og så leser han det, og så leser han navnet vår, og norske navn på polsk åpenbart veldig morsomt, for han lo mye av disse tåpelige navnene våre. Og da tenkte jeg med meg selv at jeg håper dette går bra hvis han sier at, vet du hva, du slipper unna med 2 år I fengsel, så hadde jeg sagt tusen takk. Og det liksom bare, og jeg sikker på at jeg har gjort det. Jeg hadde skrevet under, ja, 2 år, nei, det kjempe, det veldig fornøyd med det jeg, altså. Jeg har ikke gjort noe galt, men jeg følte meg så skyldig. Og så den, altså vi kan bli ting som vi ikke egentlig hører til I oss, ved måten andre på. Det jo litt sånn Eric Byrne-aktig tankegang, det også, og det skjer. Vi blir av og til noe I andres blikk, når de ikke har mulighet til ansvar for det selv. Og det helt naturlig med politifolk, for en del, I hvert fall har jeg det sånn, da, at jeg blir skyldig med tolder og alt I uniform, egentlig, har jeg vanskeligheter med. Men også når du behandlet for mennesker som har, særlig unge jenter som har opplevd overgrep, da får jeg ofte den følelsen av å være skyldig selv på en eller annen måte, eller det et eller annet I dynamikken der som jeg har flere ganger snakket med veileder om at jeg føler meg alltid utilstrekkelig, jeg føler at jeg hele tiden svikter dette mennesket som blir et offer på nytt og på nytt og på nytt, mitt ønske å hjelpe henne, men jeg føler bare at jeg gjør vondt verre, jeg må skrive henne ut, eller hun får ikke den medisin hun vil, eller alltid et eller annet som gjør at jeg føler meg skyldig, og der har du også sannsynligvis denne på en måte det de snakker om noe sånn mønster I måter å være på, at hun har nok et slags anstrengt forhold til menn generelt og ser meg på en måte som en slags overgriper og hennes blikk, så føler jeg dette selv, jeg føler at det ubehagelig å være meg I denne relasjonen, så at vi kan I møte med andre bli noe vi ikke kjenner igjen og når vi ikke forstår det så kan vi bli det, og det kalles jo projektiv identifikasjon, så projektion splitting, at vi splitter noe vi plasserer noe ut på en annen, og det projektion, vi tar noe av oss selv ut på et annet, en annen person, og når den identifiserer seg med det, så blir det projektiv identifikasjon. Jeg har det på joggetur, jeg bor på et sted som heter Gimlekollen, og da jogger jeg I Jegersberg, og når jeg kommer en mørk høstkveld I lysløypa der, hvor det bare meg, men så plutselig så dukker opp en person til foran meg I løypa, og det kan jeg se en dame, og det mørkt, og det bare oss to I denne skogen, da jeg plutselig overgriperen, tenker jeg. For da merker jeg at hun enten begynner å løpe fortere for å løpe fra meg, med en gang hun blir bevisst meg, med en gang hun blir bevisst at jeg en mann, hun en dame, så jeg vet ikke, det kan foregå bare I mitt hode her, men jeg føler at hun da enten løper fortere for å løpe fra meg, eller senker farten og går ut I siden, helt til sånn opptatt av at jeg kommer meg forbi, at vi I hvert fall skal komme unna hverandre. Og da får jeg lyst til å si, du unnskyld, vi ikke overgriper. Det jo helt fjernt å si I en sånn, sånn situasjon. Jeg får en følelse av at dette ikke et greit møte på en måte. Du redd for meg. Og når du redd for meg, så blir jeg et eller annet jeg ikke vet hva. Jeg ikke noe å være redd for. I hvert fall ikke så ofte. Så det... følelsesmellet mellom mennesker, det kanskje litt, vi litt ute på forskjellige ulike varianter å forstå dette med splitting, Fairbairn snakker om splitting og hvordan egentlig barnet klarer og hvordan vi påvirkes av andres følelser, de følelsene andre ikke tar ansvar for hvordan de kan komme over I oss, og hvordan dette handler om splitting, at det side på oss selv som vi ikke orker å ta ansvar for eller se på, eller frykt ikke, som vi projiserer ut på verden verden rundt oss. Så det siste eksempel jo dette med et monster under senga. Og da, sånn tenker jeg litt om... nå har jo jeg flere barn, som jeg har sagt. Altså, og vi har perioder, ikke sant? Det perioder I utviklingen her med monster under senga, og det mer eller mindre monster. Og da igjen dette, denne ideen om splitting kan på en måte gi en slags forklaring på dette. Hun jenta på bildet der, hun holder bamsen tett inne mot brystet, og ideen vel sånn at hennes psykiske liv altså på den måten at alt det som trygt ved mamma og pappa, det plasserer jeg I bamsen når ikke de til stede. Og dette handler også noe om det som kalles objektkonstans. Og så der på og det når vi snakker om Piaget, så vil ha forsket mye på når har barnet objektpermanens, kaller han det. Altså, når vil barnet klare å holde en idé I hodet sitt I fravær av en annen person? Hvordan, når vil min sønn kunne gå I barnehagen og forstå det jeg sier til ham? Men selv om du lei deg nå, og jeg skal gå på jobben, og du skal være her, så kan jeg har deg I hjertet mitt, og du kan ha meg I ditt hjerte. Så hvis du blir lei deg, så kan vi tenke på hverandre, og så kan det hjelpe, for vi har hverandre I hjertet. Det en måte å prøve å sånn snakker jeg med han ofte. For at og det sier han alltid, det kan hjelpe han, men han har også en kos. Og den kosen man har når han blir lei seg, når jeg skal bort, så må han ta kosen I stedet, og da blir det et overgangsobjekt, kaller man det. Det det sånn, han har installert det som trygt ved hans liv i denne kosen, og han holder den tett på seg for å trøste seg selv I fraværet av foreldre som kan trøste han. Så har han noen barnehagefolk som kan hjelpe han, så det hjelper det også, men det akkurat som at barnet internaliserer, det også et objekt, ikke sant? Dette overgangsobjektet kalles det, denne her alt det trygge ved mamma og pappa. Men alt det ved mamma og pappa som ikke så trygt, når de krangler, når de ikke ser meg, og så videre, alt det som ikke godt, med mamma og pappa, det jo spaltet I vekk, det jo på en måte delt I to, og det har man da puttet I skapet. når man legger seg. Så alt det som kjipt med foreldrene, det plassert lengst unna, gjerne under senga eller i skapet, som et monster, inkarnert som et monster. Og det fordi at det alltid kjipe, det i mytologien vår, så får det uttrykk, det ofte et monster, og det skjult, det ligger skjult, det kan ligge under oss, under senga, under i det ubevisste, et eller annet sted, så ligger et eller annet og murrer. Alt det som kjipt med foreldrene våre, eller barnets foreldre, det blir til et monster som da under senga. Og da må du av og til som foreldre inn og åpne skapet. Du må gå inn i skapet. Jeg har flere ganger vært i skapet jeg, og når jeg i skapet og leiter etter monster, så vet jeg hva jeg leiter etter. Jeg leiter etter mindre attraktive sider ved meg selv som pappa. Det min tanke om det. Jeg leiter etter monster, jeg leiter etter meg selv, jeg leiter etter de gangene jeg svikter og ikke fungerer trygt nok. Og de det i alle menneskers liv, altså det Winnicott skal snakke om seg, han snakker om god nok omsorgsperson. Alle omsorgspersoner vil svikte, og de nødt til å leite etter seg selv i skapet på et eller annet tidspunkt. Så det for å holde orden, det for å kunne forholde seg til livet på en litt mer ryddig måte, kan man si. Altså alt det trygge jeg her, alt det utrygge, det putter jeg i skapet. Så ja, verden blitt bygd opp under disse prinsippene også, altså at alt det som kjipt, det kan vi plassere et sted. Fotball bygd på den måten, ikke sant? Når fotballag, når Start spiller dritdårlig, så alltid treneren som får skylda. Det ikke han som spiller, jeg kan ikke skjønne. Så det som om alt det som kjipt, det fritar vi den gjengen fra, så gir vi det på treneren. Det det han får betalt for, det å være syndebok, være roten til alt vondt når ting går dårlig. Jesus, han tok jo alle verdens synder på sine skuldre. Det jo en ekstrem projektion. Alt det som kjipt på oss, det la vi på hans skuldre og sier han på korset, og så har vi fritatt åpenbart. Det jo en kjempe, det er jo virkelig psykisk forsvar. Det en fortelling om psykisk forsvar, nærmest hvis man ser det fra et psykologisk perspektiv. Ja. Da tror jeg vi tar en pause til 10 over, og så går vi på fair... Nei, vent da, det fair blir enda, det vinner ikke enda. Vi tar 5 minutter til forresten, før vi går over på Melanie Klein her. Ja, Fairbairn snakker altså om mønster i kjærlighetsbånd, og det det har vært så vidt inne på. Så vi gjentar tidligere relasjoner i nye relasjoner. Det også en sånn ting som viktig å ha med seg fra Fairbairn. Det tar 5 minutter til, for da klokka hel. Og det mange... Det mange ting, men... Måten du blir sett på og det måten du blir speilet på forteller deg hvem du og dette blir en del av din egen identitet. Og for å at ting skal henge på greip, for at du skal kunne forstå deg selv og verden, så trenger du å få bekreftet denne identiteten. Og hvis det en dårlig på en måte at du et dårlig menneske eller mindre verdt eller noe sånt nå, så vil du mer eller mindre ubevisst søke relasjoner som bekrefter akkurat det. Så måten, dessverre så virker det som det sånn i psykologi at de skadeligste relasjonene vi hadde når vi vokste opp, de har vi en tendens til å gjenta senere i livet vårt, at vi finner folk som ligner og bekrefter oss på samme måte, og forsterker da en kanskje en god selvforståelse, men det kan også være at vi forsterker en destruktiv selvforståelse. Og for å illustrere dette så hadde jeg snakket med denne pasienten sist som hadde spydt på alteret. Nei. Det så, men for jeg hadde og som sagt, ikke sant, så disse menneskene jeg snakker om, de kan man ikke kjenne igjen. Jeg lager fortellinger, men jeg kjenner de, og ofte så de verre enn jeg beskriver de. Men dette her en dame som kom til meg etter at hun hadde mer eller mindre flyktet fra et sted utenfor Trondheim, langt oppe i landet. Hun hadde vært medlem av en sekt. Jeg skal ikke si hva den sekta het, men det var en ganske sånn rigid og pietistisk menighet med masse merkelige ideer. Og hun var en ung kvinne som hadde slitt med noe rusmisbruk og hatt det veldig, veldig vanskelig store deler av livet sitt. Hun ble på en måte tatt opp i denne sekta, og hjulpet til å slutte å ruse seg. Så det var en god ting å slutte å ruse seg. Men denne dama var ganske flørtende. Og det la man ganske raskt merke til når hun kom inn på mitt kontor, så var det også en av de første tingene jeg lærte merke til, at hun har en sånn flørtende måte å være på. Så, og det det jeg pleier å prøve å legge merke til, ikke sant? Hva gjør dette mennesket med meg? Jeg registrerer at hun er flørtende. Jeg registrerer at hun kler seg ganske utfordrende. Og det legger jeg i første omgang bare merke til. Da. Det hadde de nok lagt merke til i denne menigheten også. Og i den menigheten så har de en forståelse av hva det dreier seg om. Og det dreier seg nemlig om at hun er besatt av en demon som heter Jezabel. Og den demonen, den holder til i det galle, eller at når du spyr mange ganger, så til slutt ikke har noe mer å spy, så spyr du grønt. Der Jezabel gjemt. Så for å bli kvitt denne forføreriske måten å være på, som selvfølgelig alle kvinner i den menigheten har merket til, og føler det som en utfordring og en trussel. For denne damen ser flott ut, og hun er på en måte en sånn veldig bli og veldig sånn, har veldig utstråling. Et flott menneske, men også et veldig flørtende menneske. Og i den menigheten, alle de reglene og normene som var der, så ble det veldig vanskelig, både for menn og kvinner i den menigheten. Så her måtte de intervenere, og da med djevelutdrivelse midt på natta, hvor hun sto foran hele menigheten og stakk fingeren i halsen til hun spydde grønt under noen besvergelser og noen greier. Men det hjalp visst ikke, i hvert fall så, jeg vet ikke helt hvordan det gikk, men hun endret ikke nødvendigvis hele personligheten sin av å spy grønt. Derfor så trodde vi kanskje ikke at hun hadde fått opp alt eller noe sånt, jeg vet ikke. Men det en måte å forstå det på. Når det kommer til meg, så legger jeg merke til det samme. Men nå driver jo ikke jeg med djevelutdrivelse. For jeg kan ikke nok om det. Rett og slett. Så den typen intervensjoner har jeg ikke tilgjengelig. Men jeg ville forstå det på en annen måte. Og jeg var litt interessert i hvor kom denne dama fra, og måten du er på, kan jeg tenke er litt utfordrende og forførende, helt klart. Og da ser du at hennes oppvekst handlet om en mor som var rusa og ikke tilgjengelig, og en far som også var delvis utilgjengelig, men han var tilgjengelig innimellom, og det var når han lå med datteren sin. Så det eneste oppmerksomheten hun fikk fra foreldrene sine, det var på kropp, og det var fra pappa. Så ideen hennes blir at det eneste som gjør meg verdifull som menneske, er kroppen min. Det er min verdi, det er det jeg har å bidra med, det er der jeg kan bli likt. Det er på måten jeg ser ut på, det er på dette ytre jeg har verdi. Og det, hvis du får den følelsen at det er på mitt ytre jeg er verdifull, så er det naturlig å fortsette å på en måte by på seg selv på den måten, for det er da du får andres oppmerksomhet og beundrende blikk, som vi trenger alle mennesker. Så hennes måte å te seg på handlet om hun fikk bekreftelse på det ytre og ble vel misbrukt gang på gang på gang på gang, fordi at hun følte at det på innsiden har aldri noen sett meg. Hun er på en måte tom på innsiden, hun vet ikke hvem hun er, har ingenting, hun har ikke noe verdi i seg selv. Og terapi da vil jo dreie seg om å begynne å se innover og finne, akseptere seg selv og forstå seg selv og finne at jeg er verdifull for den jeg er som menneske, ikke for hva jeg har å tilby av kropp. Så der ser en mønster i kjærlighet, måten vi har blitt sett og behandlet på kan ofte utspille seg som et mønster vi tar med oss inn i voksenlivet, og det kan skape problemer for oss. Det kan også fange oss i ulike settinger hvor de forstår disse problemene på ulike måter og på mer eller mindre gode måter. Det er også tydelig hos at mønstret i kjærlighetsbånd, kvinnen som blir slått, det er liksom, jeg møter mest kvinner som blir slått, jeg møter ikke så mye menn som blir slått, de sier at det er liksom underrapportert, det kan gå til henne, men jeg mener at det er vanligere at menn slår enn at kvinner slår, og det har jeg hjerneforskningen med meg på, altså vi har 10 ganger mer testosteron, vi reagerer 10 ganger raskere med aggresjon enn det kvinner gjør, noe som gjør den hjernen vi har pedagogisk helt på en måte udugelig i forhold til hvordan man skal oppføre seg mot barn, for eksempel. Man skal ikke bli sint, man skal forstå, ikke sant? Så jeg tenker at alle mine naturlige tilbøyeligheter som pappa er feil. Ofte jeg blir irritert når de ikke gjør sånn som de skal. Og jeg tenker jo at den hjernen vi har som menn, den er jo tilpasset steinalderen, tenker jeg. Da du møtte en eller annen mammut, så da er det riktig å enten klubbe ned eller stikke av. Mens kvinnehjernen, som er på en måte fysisk underlegen, så for en kvinne så vil det ikke være naturlig hverken å angripe eller stikke av i disse situasjonene, fordi at de fysisk underlegne, så når de møter trusler så vil ikke det å angripe eller stikke av hvis de møter en annen mann for eksempel, så vil han både løpe fortere og være sterkere, så hjernen deres ikke bygd opp på den måten, så det, kvinnehjernen har utviklet seg med andre muligheter, altså det å samarbeide for eksempel, det å skape nettverk, det å snakke med andre og skape på en måte et fellesskap mot fienden. Så kvinnen god på kommunikasjon, forstå andre, ha empati, klare å skape gode relasjoner. Det kvinnens styrke, mens vi flinke på å slå folk ned eller stikke. Og da spørsmålet, hva trenger vi i vår verden? Trenger vi det å slå folk ned og stikke, eller trenger vi kanskje å samarbeide? Det er jeg agnostisk til, eller det vel egentlig ikke. Jeg tror vel kanskje at den måten å operere på er bedre. Jeg skal bare snakke, kvinnen som blir slått da det var lang omvei, men kvinnen som blir slått litt vanlig i klinisk praksis, altså at og hun kommer ofte i behandling når hun et parforhold hvor hun ikke blir slått eller mishandlet. Så hvis du har levd lenge under trakassering, så har du lært å kjenne deg på den måten, og hvis du plutselig møter en person som ikke speiler deg sånn, som ikke slår deg, så vet du ikke lenger hvem du hvem jeg nå, og på hele fundamentet for hvordan du har lært å forstå deg selv vakler, og du blir usikker, og det nesten som om de da prøver å fremprovosere slaget hos den andre. Det nesten sånn at de av og til kan fremprovosere vold i en person som i utgangspunktet aldri ville tydd til vold. Det ikke for å unnskylde vedkommende, men det noen ganger når jeg da kommer i har disse i parterapi for eksempel, så det som om hun hele tiden ute etter å trekke han opp så han reagerer med aggresjon mot henne, og hvis han ikke gjør det så vet hun ikke hvem hun og det å se det og forstå det, at nå du i ferd med gjenskap på det mønstret hvor du vet hvem du og dette destruktivt for deg, det kan være en veldig viktig innsikt, og da det ofte sånn også at de menneskene som stadig vekk finner mennesker som behandler de dårlig og har det som en sånn mønster når de ser på kjærestene sine opp igjennom, da vil en del psykologiske teorier være ganske konkret, si at hver gang du møter en fyr eller en dame på byen hvor det en umiddelbar kjemi, dette kjempebra med en gang, så skal du bare lyse en sånn rød varsellampe og skal du trekke deg unna. Du skal gå til folk som du opplever kjedelige og lite attraktive, det den veien du skal gå. Så der det veldig sjeldent psykologien veldig sånn konkret på rådgivning, men akkurat i de tilfellene så gir man ganske konkrete råd. De folka du tenner på umiddelbart, de skal beholde deg langt unna. Så det synes folk en litt vanskelig beskjed å ta, da. Men akkurat som om vi skaper de relasjoner vi kjent med for å vite hvem vi og da kan vi planlegge fremover. Hvis vi blir speilet på andre måter, så det vanskelig å finne hvem jeg nå. Yes, da tar vi en pause, så går vi på Melanie Klein om et kvarter.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for Webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og god tilbakemelding på iTunes veldig verdifullt. Håper vi høres igjen i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.